Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Odmala milovala hudbu. Když jí bylo 16, přihlásila se do Superstar. V první řadě soutěže skončila stříbrná a kolo showbiznesu se rozjelo. Dnes už není žádná vyukaná holka. Má za sebou řadu rolí i pádů. Nejen o nich bude už za chvíli mluvit Šárka Vaňková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Herečka a zpěvačka Šárka Vaňková je dnes milým hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím teď tak nejvíce žijete?
No, tak máme po premiéře takového hudebního love story Bestiář, takže jsem ještě pořád jakoby plná emocí z premiéry, protože se představení povedlo, je to krásné představení. Takže tam jsou pořád takový dozvuky příjemný. Do toho žiju tím, že už se konečně začíná oteplovat. No a žiju vlastně každým dnem, vždycky se těším na nový den, co přinese. Koho potkám, jestli se třeba něco podaří a tak dále.
Kde si to vlastně na tom jevišti víc užíváte? Když zpíváte? Nebo když hrajete činohru? Protože i tam jste teď už dost dlouho doma.
Těžko říct, protože když zpívám, tak se mnou většinou jezdí moje úžasná saxofonistka, takže si to užívám s ní, ale potom, když hrajeme například Prezidenty nebo Tři letušky v Paříži, tak jsem zase šťastná, že tam můžu být s těma kolegama, který zase nevídám zas až tak často. A je to velmi příjemná spolupráce, protože zase u toho zábava a je to úplně jiný druh adrenalinu pro mě.
Jak vám funguje to propojení zpěvačka a herečka? Musela jste někdy vyskakovat těžce ze škatulky, anebo to u vás je v pohodě?
Určitě jsem musela vyskakovat ze škatulky, protože když člověk vlastně jenom zpívá, tak ono stačí v uvozovkách, stačí zpívat dobře, hezky u toho vypadat, komunikovat s publikem, ale když se jako hraje divadlo, tak člověk musí brát ohledy na spoustu jiných věcí, ať už je to správná mluva, ať už je to nějaký jevišní pohyb, spolupráce s kolegama, umět ty texty pořádně a tak dále a nevypadnout z role. Takže jsou to pro mě dvě naprosto jiné disciplíny a musím je oddělovat. Musím myslet vždycky jenom na tu jednu konkrétní věc.
Je ale pravda, že teď zrovna nedávno nám tady herečka Vlasta Žehrová říkala, že aby byl člověk dobrým hercem, tak sobě musí mít nějaký ten smysl pro rytmus, melodiku.
Určitě.
Je to tak?
Určitě je to tak. Samozřejmě člověk tím musí žít, musí být takovej biorytmus na tom jevišti mezi kolegama, takový to natajmování, všechno a samozřejmě i melodika. Je hlasu, ono to s tím strašně souvisí, určitě jo.
Je to hodně jiné, když jste na jevišti v roli, anebo když jste tam za Šárku?
Je to jiný, protože vlastně vy se za tu roli můžete svým způsobem třeba někdy i trošku schovat. Najednou tam nejste někdo, komu lidi fandí nebo nefandí, ale vnímají vás jako postavu. Když třeba například přijedu zpívat někam na nějakou veřejnou akci, kam si lidi na mě nekoupili ty vstupenky, tak mě budou hodnotit úplně jinak, než jako postavu v kostýmu. Je to určitě velikánský rozdíl.
Stalo se vám někdy, že byl divák překvapen, že vás vidí i jako herečku?
Stalo se mi to několikrát. Například, když jsme jezdili se Zdeňkem Izerem, tak to jsme jezdili vlastně 6 let a dělali jsme takový srandičky a takový parodie na různý zpěváky a scénky a chodili za mnou lidi s tím, že hele, já jsem vůbec netušil, že jsi takhle vtipná nebo že si ze sebe umíš takhle udělat srandu. Takže to pro mě bylo vždycky super, protože já si ze sebe strašně ráda dělám srandu, nemám problém ze sebe udělat šaška. A strašně mě to baví, když to na ty lidi funguje. Tím samým způsobem jsem potom byla třeba vděčná, když jsme hráli hru Dovolená po Česku, kde je jeden takový velmi emotivní moment, kdy jsem byla schopná sama sebe rozbrečet na tom jevišti a v hledišti by bylo slyšet špendík, který spadne. Takže je to pro mě hrozně důležitý, ta zpětná vazba od těch diváků a o to víc mě to potom baví a inspiruje k tomu, abych se do těch rolí opravdu vžívala naprosto naplno.
Že jste už od malička měla ráda hudbu a zpívala jste i s rodinou, to se tak nějak ví. Ale kde se tam vzalo to herectví?
To herectví mě táhlo vždycky. Ale nikdy nebyla úplně taková příležitost jakoby k tomu přičuchnout. Já jsem sice byla v muzikálech a kolikrát jsem měla nějaké představení, kde mě třeba víc bavilo to herectví, než to zpívání vlastně. A strašně mě to lákalo. A díky Pepovi Hervertovi, který mi nabídl roli v divadelní hře Prezidenti, tak tam to vlastně začalo. Já jsem za to byla úplně vděčná a měla jsem možnost začít s úplně úžasnýma lidma v úžasný partě, přestože jsem neměla takovou hereckou průpravu, která by byla třeba žádoucí, ale já jsem je hltala každým dechem, každým pohledem, když zkoušíte se Zdeňkem Žákem nebo s Pohodovou, ale naprosto perfekcionalistkou Míšou Dolinovou nebo s Petrem Vondráčkem, který má za sebou x rolí, tak je to neskutečná inspirace a pro mě to byla teda velikánská lekce, ale velmi příjemná.
Říká Šárka Vaňková. Řekla jste si někdy tak, a už jsem opravdu herečka, už to umím.
Ne, absolutně ne, protože například třeba, když jsem tady mluvila o těch prezidentech, tak jsem si říkala, co na to může být tak těžkýho, tady budu hrát takovou nějakou naivku, která tady jenom jako sedí a občas utrousí něco, co se jako zrovna třeba nehodí nebo něco od věci, ale zjistila jsem, že to je opravdu naprosto jiná disciplína. A teď, jak jsem ještě mluvila o tom bestiáři, tak tam mám jednu z hlavních ženských rolí. A já jsem typ člověka, který možná má nějaký vlohy, ale musí si to všechno jakoby opravdu odžít a vydřít a pracovat na tom. A i když jsem po prezidentech pak měla 3 letušky v Paříži nebo tu dovolenou po Česku, tak i na tom bestiáři jsem se zas a znova vlastně setkala s tím, že nejsem dokonalá herečka, že se stále mám co učit a že přede mnou ta cesta pořád je. I když jakoby s každým představením člověk nabývá nových zkušeností, tak ale lidi na to studujou, že jo, konzervatoř, celý život hrajou v divadlech, než se třeba dostanou do těch nejprestižnějších a než jsou třeba opravdu uznávaný. Takže já se jako nějaká velká herečka necítím, ale jsem šťastná, že to funguje z mý strany směrem k divákům a že vůbec mám tu čest na tom jevišti stát a pracovat s těma lidma.
S Šárkou Vaňkovou jsme tady před chvílí naťukli téma vyskakování ze škatulek a já mám pocit, že vy už nějakých 20 let takovou obří škatulku máte. Škatulku superstar a té se asi nikdy nezbavíte.
No tak je pravda, že jsme jakoby zaškatulkovaný, ale myslím si, že už po těch letech je za náma vidět spousta práce, takže bych to neviděla úplně tak černě, nehledě na to, že já jsem se nikdy necítila, jako že bych prostě měla tu samolepku. Samozřejmě byli lidi, kteří námi i pohrdali, i v showbiznisu, ale byli tak skvělí lidi v showbiznisu a kolegové, kteří naopak nás přivítali s otevřenou náručí a říkali si, tak pojď, tak se ukáž, mladá, pojď. Takže vlastně jsem měla možnost zpívat, já nevím, s Felixem Slováčkem, s různýma úžasnýma lidma a vlastně přesvědčit, že nejsme jenom takový ty nějaký nicky prostě z nějaký soutěže. Spousta z nás se hudbě věnovalo už předtím od malička, spousta z nás mělo svoje kapely a chtěli to někam dotáhnout, jenom jsme nikdo nevěděli, do čeho lezeme a kam nás ta soutěž jakoby vyplivne, nebo jak dlouho to bude trvat, jakou tam budeme mít image, jaký tam budeme zpívat písničky, to všechno bylo strašně moc jakoby aspektů, který v tom hráli a vlastně jsme si vytvořili nějaký každý svůj obrázek, jak nás lidi vnímali, přestože jsme se každý kolo snažili fungovat nejlíp, jak jsme mohli, protože jsme museli, protože ten vlak byl tak rozjetý, že jako ten řemen vlastně nesmí spadnout. A bylo mi strašně líto třeba to, když si někoho vážíte v branži, obdivujete jeho hudbu a on si k vám potom opravdu chová jak, no, jak k rychlokvašce, jak k tý, která bude mít vždycky tu nálepku superstar. Ale já osobně jsem za superstar strašně vděčná, protože mi přinesla do života věci, které bych nikdy nezažila a nemohla bych fungovat tady v tom světě. I když to vlastně původně nebyl můj plán, já jsem chtěla být učitelka a vůbec jsem si nedokázala představit, jak se to těm lidem povede, že jsou třeba slavní nebo že hrajou v rádiu a si říká, no tak co, já určitě tadyhle ze 6. patra v Jirkovském paneláku nikdy nedokážu, ale moc jsem na sobě pracovala a snažila jsem se prostě pořád posouvat dál, takže ať nás mají lidi zaškatulkovaný, jak chtějí. Já jenom vím, že se můžu ohlídnout a můžu vzpomínat na role a na muzikály a na setkání s lidma, který jsem prožila.
Mluvila jste o tom, co vám superstar dala. Je něco, co třeba odnesla?
Tak odnesla mi část dětství například, protože já jsem šla do soutěže v 16. No a tam člověk prostě musel fungovat, musel být zodpovědný, musel být všude včas, x hodin, x dní, x týdnů, takže já jsem vlastně neměla čas prožít nějakou třeba blbou pubertu, nebo jít do tanečních, nebo jít někam na diskotéku, protože do 15 jsem musela být vždycky jako třeba v 7 doma, nikam jsem pomalu nesměla, protože jsem měla relativně přísnou výchovu, no ale od 16 už jsem byla na té druhé straně a jezdila jsem pracovat a bavit lidi, takže vůbec nebyl čas tak jako plnohodnotně dospět, tak jak by to asi mělo být, protože jsem hnedka byla v tom velikém světě.
Jak to vlastně nesla vaše rodina, že jim dcera tak brzy odletla z hnízda ještě do tak ohromného světa?
Bylo to pro ně určitě těžký, ale já jsem hrozně ráda, že mi ty křídla dali, protože já se tam o to radši vlastně vracím, protože si toho moc vážím, že mi dali tu důvěru a tu volnost. A určitě to ovlivnilo jejich životy, protože já mám o 7 let mladšího bráchu a děti ve škole umějí být taky zlí. Sousedi nebyli úplně jako hodní. Chodili jsme po Jirkově, lidi za náma měli průpovídky, měli jsme zničený auto, zničený dveře, zničenou schránku, takže to na nás jako všechny doléhalo, ale myslím si, že se to sklidnilo v momentě, kdy já jsem vlastně odešla do Prahy v 18 a už jsem tam nebyla tak na očích, už jsem byla uklizená jako někde jinde.
Šárka Vaňková vyrůstala v Jirkově s maminkou, s otčímem. Jak moc vás ovlivnilo to, že tam nemáte toho biologického tátu, ale milujícího otčíma?
Tak abych byla upřímná, tak vlastně naši šli od sebe tenkrát, když byly nějaký 3 roky, a vlastně můj otčím pro mě není otčím, ale jediný táta na světě, který se o mě staral, o mě, o bráchu, přijal nás jako vlastní a nic nám s ním nikdy nechybělo. Do dneška si jako pomáháme, máme se rádi, i když už jsme s bráchou dospělí, tak prostě pořád ho vnímáme jako tu jedinou mužskou autoritu v našem životě a vůbec jsem jako nepociťovala, že by mi něco chybělo nebo že ten biologický otec, že by mi chyběl, i když tenkrát vlastně jsem měla možnost se s ním potkat, protože mamka mi řekla, hele, tak jsi dospělá, tak pojď si říct, chceš poznat tadyhle tvýho tátu, jeho rodinu a tohle z toho. Já jasně, tu víš, že chci, ale prostě ty roky, které jsme spolu ztratili, už nám nikdo nevrátí a já si mýho nynějšího táty natolik vážím, že si prostě nedokážu představit, že bych jezdila za někým jiným. Já mám to místo v tom srdci zaplněný a nic mi jakoby neschází, takže tady tu část rodiny já nevyhledávám a jsem strašně vděčná za to, že máme tady toho Vašíka, který je s náma celý život.
Vy jste to věděla od malinka, jak to je, nebo až v té dospělosti vám to maminka všechno vysvětlila?
Tak samozřejmě jsem věděla, že teda nejsme s tatínkem a pak když už jsem byla jakoby větší a už jsem tomu trochu rozuměla, tak mi mamka třeba vysvětlila, co se tam stalo a proč a já jsem to brala jako fakt, protože i když jsme třeba na tom, já nevím, nebyli třeba nějak finančně dobře, byly takový časy, tak prostě ty naši se snažili, brali nás na výlety nebo nikdy jsem neměla pocit, že mi něco chybí, takže když mi mamka prostě řekla, hele, bylo to tak a tak, tak já jsem to prostě přijala jako fakt, jako realitu, ale byla jsem šťastná, že vlastně jsme kompletní.
Měla jste někdy třeba v té pubertě, byť jste si ji tak neprožila, jak jsme to říkali před chvílí, měla jste chuť si to vyříkat i s tím biologickým tátou? Zeptat se ho, proč? Dozvědět se ty důvody?
Ne, ne. Já jsem ty důvody znala a opravdu jsem neměla jakoby důvod potom pátrat nějak víc. Já jsem tady v tom naprosto vyrovnaná a vzala jsem to tak, jak to je a pro mě bylo nejdůležitější, že moje máma šťastná. Takže vůbec jsem neměla chuť pátrat po nějakých věcech.
Říká Šárka Vaňková. Před chvílí jsme tady probrali plusy a mínusy Superstar. A přiznám se, že nevím, do které kolonky zařadit slávu, popularitu.
Jak kdy? Ono strašně záleží na tom, koho potkáte a na jakém místě. Byly na začátku situace, kdy jsem za ní nebyla ráda, kdy to bylo hodně čerství a zažila jsem si to, když jdete po ulici a lidi vás uráží, nebo když na vás chtějí profitovat, nebo když vám nabídnou nějakou spolupráci, ale musíte se jako, jak bych to řekla, odvděčit. Byly takové chvíle, kdy jsem si říkala, pane bože, to snad není možný, v jakém světě to žiju, já chci někam pryč. Ale samozřejmě pak jsou situace, které jsou příjemné, prostě dostanete dvojitou dávku zmrzliny, jen tak. Takže má to své výhody i nevýhody, ale tím, že jsem vlastně se i stáhla na nějakou dobu jakoby z branže a i tím, že už mi bude pomalu za pár let 40, tak se na tady ty věci dívám úplně jinak a vůbec jakoby to nevyhledávám nebo nevšímám si toho, jestli po mě někdo kouká nebo jestli z toho budu mít nějaký benefity. Já si prostě žiju svým spokojeným životem a ty negativní věci naprosto házím za hlavu a naučila jsem se s tím žít a snažím se být od nich co nejdál.
Vy jste ze show businessu odešla na nějaké 4 roky.
Mm-hmm.
Jak dlouho jste to zvažovala? To není jen tak opustit rozjetou kariéru.
Já jsem měla rozjedanou smlouvu a zbýval mi ještě asi 1,5 roku do jakoby ukončení té spolupráce a vlastně už v té době jsem se těšila, až jako vypadnu. Opravdu jsem to potřebovala, protože jsem byla v prostředí, kde jsem se jakoby necítila úplně dobře. Dokonce jsem tenkrát byla schopná odejít, já nebudu konkrétní, ale z jedné hlavní role z renomovaného divadla pražského. A hrozně mi vadilo, jak se o mě opíral bulvár, jak jako bez mrknutí oka se řešil můj soukromý život. Přitom nikdo absolutně netušil, co mě bolí nebo co řeším v tom životě. Vždycky pro každého bylo hrozně jednoduchý jakoby vyprsknout nějaký článek, aniž by člověk vůbec přemýšlel nad tím, co to s tím druhým udělá, protože má třeba zrovna bolavý srdce. Tak jsem si říkala, tak a dost. A prostě jsem se sebrala, odjela jsem na Slovensko, kde jsem pracovala prostě v jedné síti parfumerii. Pak jsem se vypracovala, dělala jsem reprezentanta pro jednu celosvětově známou kosmetickou značku. Fungovala jsem najednou po celém Slovensku a měla jsem úplně jiný život. Měla jsem služební auto, nikdo po mně nekoukal, nikdo mě neznal a bylo to prostě báječný. A strašně jsem to potřebovala, protože jsem zjistila, že i když mě jako vezmete a hodíte mě do vody, do jakýkoliv vody, tak já se v ní už neutopím, protože jsem šla do cizí země, veškerý úřady jsem si vyběhala sama, práci jsem si našla sama, naučila jsem se to sama. A jako v dnešní době vím, že kdyby se cokoliv stalo a nemohla bych hrát nebo zpívat, tak se prostě neztratím, já si vždycky poradím.
Co vás přitáhlo zpátky do show businessu?
Hořkej rozchod, kde jsem se teda vrátila do Čech a musela jsem vlastně z ničeho nic začít nějak fungovat. Takže moje první cesty třeba vedly na ten pracák, kde jsem si teda za 14 dní našla práci, začala jsem fungovat, jenomže ono se začalo proslýchat, že Šárka zpátky.
A že chodí na pracák.
Ne, já jsem tam byla jenom 14 dní.
S tou vizáží provařenou mediálně.
No ale musela jsem, mě nic jiného nezbývalo, protože já jsem neměla nic, jako já jsem neměla nic ušetřeného, neměla jsem prostě nic. A oni mi tenkrát řekli, že mi nedají ani životní minimum, protože jsem poslední 3 roky odváděla daně na Slovensku. A já jsem si říkala, jo. A kolik let já jsem odváděla daně tady v Čechách? Prostě to je neuvěřitelný, jak to funguje. Nicméně já jsem prostě bojovník. Za 14 dní jsem si našla sama práci, aniž bych čekala na nějaký nabídky z toho pracáku. A prostě jsem takhle fungovala. A vlastně mě to bavilo. Ale pak se to prostě rozkřiklo, no a dostala jsem nabídku do divadla na Maninách, jestli bych teda jakoby nepřišla na konkurs. No a tam jsem jakoby od té doby jsem začala nějak jako fungovat a snažit se a i bez nějakého managementu, já jsem neměla žádnou agenturu za sebou, tak jsem se snažila fakt krůček po krůčku jakoby víc dostávat do podvědomí a vybírat si už jenom takový ty hezký akce, kam třeba půjdu, třeba na premiéru, já nevím, nějakého pěkného filmu, ale už jsem nelezla na akce typu otvíráme bar nebo kasino, už jsem měla jakoby tu volbu si říct, jakou cestou se chci ubírat a jsem ráda, že jsem to jako vydržela.
Už se vrátila úplně jiná Šárka.
Jako jo. Musím říct, že jo a jsem za to fakt ráda, no, protože vím, že nemusím být nikomu nějakým způsobem zavázaná. Jsem ráda za jakoukoliv spolupráci, ale už nad tím přemýšlím a nechci, aby to vyznělo teď nabubřele, ale mám to právo si vybrat. A to je prostě skvělý. Když jsme byli třeba po soutěži, tak ten mumraj byl takovej, že jsme šli z akce do akce. A nebylo to dobrý.
Nedávno jste natočila 13. komnatu o dost obtížné části svého života, kde jste si prošla domácím násilím. Jak těžké rozhodování bylo pro vás tohleto? Jít z kůží na trh, všechno to říct?
No, vlastně to pro mě až tak těžký nebylo, protože od té doby uběhla opravdu řada let, kdy já jsem se z toho zahojila. A když jsem teda dostala nabídku na tu 13. komnatu a zvažovala jsem to téma, který bych mohla jakoby zveřejnit, tak o Superstar už se toho řeklo hodně. To, co se psalo v bulváru, si lidi mohli taky dohledat, už by to nebylo nic zajímavého. A říkala jsem si, že tohle je něco, co třeba někomu může pomoct nebo někoho inspirovat. Takže já jsem šla s naprosto klidným svědomím tu reportáž natočit, protože jsem si říkala, že je opravdu hodně toho násilí a nejenom jako na ženách, ale i na chlapech, což mě fakt jako zarazilo, protože po odvysílání mi psali zprávy lidi a psali mi takový příběhy a takový zážitky, jsem si říkala, ty vadě, ty jsi proti tomu, nezažila nic, jako jo, nebyly tam ty děti, neměla jsem nic zlomenýho, ale prostě je to diagnostikovaný jako domácí násilí, i to psychický hlavně a bylo to prostě strašně nepříjemný a říkala jsem si, no tak jo, tak jestli máš teďko někomu něco sdělit, tak pojď mluvit tady o tom. A jsou chvíle, kdy mě to vlastně ještě jak trošičku dostává, ale už to není něco, o čem bych jako mluvit nedokázala. Hmm. Naprosto otevřeně o tom jako jsem promluvila a jsem moc ráda, že to vnímali lidi, kteří třeba se v tom jakoby taky zmítají a neví, co mají dělat.
Byla to pro vás třeba i trošku terapie, všechno to říct? Nevím, jestli do té doby vlastně všechno, co jste řekla na tu kameru, už někde padlo.
Veřejně to nepadlo, ale tím, že já jsem vlastně se naučila být terapeutkou sama sobě. Protože to třeba byla taková věc, o který já jsem doma nebo třeba před našima nikdy nemluvila. Jako mamka věděla, že se něco děje a že jsem třeba smutná a že jsem... Ono totiž, i když se dějou takovéhle věci, tak ta oběť, když to takhle nazvu, se začne strašně vzdalovat těm svým jakoby blízkým lidem. Za prvý buď to chce krejt toho agresora, nebo chce chránit ten vztah. Chce chránit toho partnera ve očích těch blízkých. Takže já jsem třeba s mamkou mnohem míň komunikovala, za prvý, aby si o mě nedělala starosti, a za druhý, když to mezi náma dvěma bude dobrý a my se někde potkáme, tak aby mezi nima nebyl nějaký špatný vztah. Mně strašně záleželo na tom, co oni si o něm budou myslet. A to možná byla ta chyba, ale já jsem vlastně tím, že jsem to sama v sobě jakoby si prožívala a kalkulovala a tohle, a pak jsem se z toho léčila, tak jsem třeba tady tu 13. komnatu neměla už jako terapii, protože já jsem si to překousala sama a vlastně i spoustu těch špatných vzpomínek potom odnesl čas a pak jsem třeba poznala něco jakoby hezčího a říkala jsem si, no to bylo, to ti za to opravdu nestálo a měla si odejít dřív. Takže terapie to pro mě nebyla. Já jsem si opravdu jako naučila jsem se pomáhat si sama.
Jak moc člověka taková zkušenost promění?
Hodně bohužel, protože já jsem velmi citlivý a emoční člověk a když potom potkáte třeba někoho dalšího, tak vlastně v sobě máte nahromaděnou spoustu lásky, ale bojíte se jí jakoby projevovat nebo dát do toho vztahu všechno, protože už jste tak jakoby postižená tím zklamáním, že nechcete už jako se přetrhnout pro toho druhýho a on potom možná ten druhej se může cítit míň milovaný a je to vlastně hrozně nefér uči tomu člověku, takže já jsem se musela naučit zase jakoby důvěřovat, no, abych byla schopná tu lásku zase rozdat.
Říká herečka a zpěvačka Šárka Vaňková. S Šárkou Vaňkovou jsme tady na úplném začátku zmiňovali projekty, kterými teď žije, ale mám pocit, že nám z toho vypadl projekt PS Iveta, který, ano. To je vaše srdcovka, jak jsem pochopila.
Ano, ano.
A vy jste mi tady před natáčením říkala, až mě děsí, co máme všechno společného.
No,
to mě zajímá.
No, tak ono, vlastně já jsem nad tím teďkom přemýšlela a několik třeba novinářů se mě ptalo, co máte se Ivetou společného? A já jsem vlastně řekla, no tak možná, že jsme v obě takový jako křehčí, takový jako citlivý, ale mně se poslední dobou dějí opravdu takový zvláštní věci, když se nad tím zamyslím. Já třeba, když jsem doma a cvičím a trénuju na koncert a projíždím si každou tu písničku zvlášť, já mám celou tu dobu husinu po celém těle. Když jsme měli loni před premiérou tady toho koncertu, tak já jsem trénovala nahoře v pracovně, šla jsem dolů ze schodů a uprostřed těch schodů se takhle nikde nebyly otevřený okna. Já teď nechci znít jako blázen, ale fakt se mi to stalo. Tak se nám tam kejval prostě jako lustr, který je složený z takových skleněných částí a ta jedna část prostě spadla a rozbila se. A já zase to byla úplně vyděšená. Já jsem si říkala, tak třeba se na tebe přišla podívat, střepy znamenají štěstí, tak třeba jako si tě přišla poslechnout, no. Tak jsem se snažila na to nějakou dobu nemyslet. Já jsem říkala, nebuď paranoidní, nebo ježišmara, tak to je nějaká fyzika. Tak se tady ty věci dějou. Ale teď se mi třeba stalo, jela jsem na jednu stomatologickou kliniku, kde paní majitelka se mě ptala, jako, no a co děláte? A to, a jsem teda mluvila o Ivetě a ona říkala, už já jsem jí vždycky zbožňovala, jak jsem jí ukazovala nějaký videa. A pan zubař, který se o mě stará, tak nám takhle ukázal fotku, jak má Ivetu v křesle. Jo, například takovýhle věci. pak i ty vztahy vlastně jako nebyly u mě jako ideální. Takže si říkám, jestli taky nepřitahuju něco do toho svýho života, nějakou taky svůj částečně naivitou nebo nějakou takovou důvěrou k těm lidem, že prostě se nám dějou takovýhle věci.
Mimochodem ta zmiňovaná křehkost, být křehký v tvrdém showbiznesu asi není jednoduchá věc.
Ono záleží kdy. Já jsem třeba strašně dlouho neuměla říkat ne. Já jsem takový typ člověka, který všem vychází vstříc a naučila jsem se říkat ne. I když jako třeba jsem jako hodně emoční, tak ale cítím na sobě, možná je to i věkem a postupem času, že musím být jakoby tvrdší, musím. Protože kolikrát člověk se snaží pracovat a být jako aktivní a být v kolektivu a něco nového zkoušet a vytvářet. Pak najednou zjistíte, že 3 měsíce na něčem zadarmo pracujete, něco zkoušíte a ono se pak třeba nehraje. A už se mi to stalo několikrát, že jsem jakoby šla do projektu, který potom vlastně neměli jakoby životnost. A to mě tak strašně jakoby ubí, že si říkám tak a dost. Člověk se musí naučit trošičku bránit. I vůči lidem, i vůči nabídkám, aby se z toho opravdu nezbláznil nebo aby nevyhořel. Ale to, jestli je člověk někdo srdečný, tak to je druhá věc. No.
Co potřebujete k tomu, abyste měla pocit, že jste opravdu šťastná a spokojená?
Já potřebuju cítit stabilitu. Stabilitu jak v soukromém životě, tak i v práci. A potřebuju třeba, aby ke mně byli lidi upřímní, aby mi nikdo nemazal med kolem pusy, nebo aby mi lidi neslibovali věci, které nemůžou splnit. Já to úplně nesnáším, sama to nedělám a potřebuju mít jakoby stabilní takový ty dny, které nejsou plný výkyv a nepříjemných překvapení nebo nějakých nepříjemných zpráv, i když je to součást života, ale tím, že já do všeho dávám maximum, jak v soukromí, tak i v práci, tak bych si strašně přála, aby to takhle dělali i v ostatní, i když je to zase asi naivní představa, ale přála bych si, aby to takhle fungovalo celkově i v tom světě, protože já jsem spíš takovej nesnílek nebo naivka, ale věřím tomu, že když se k sobě lidi chovají hezky, tak může všechno fungovat úplně jinak. Takže to bych si přála, aby na sebe byli lidi hodní, aby neslibovali modrý z nebe a aby se prostě chovali normálně.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, zpěvačka, herečka Šárka Vaňková. Díky moc za návštěvu, mějte se krásně.
Já děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače, mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.
A já už jen dodám, že si nás můžete poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.